Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Dvadsiata druhá apoštolská cesta Benedikta 16. do Beninu.
Vážení poslucháči, počas nastávajúcich troch dní sa budeme v našom vysielaní venovať prevažne návšteve Svätého Otca v africkom štáte Benin. Je jeho druhou návštevou afrického kontinentu. Hlavným dôvodom tejto zahraničnej cesty je 150. výročie evangelizácie Beninu a odovzdanie posynodálnej exhortácie druhej biskupskej synody pre Afriku z októbra 2009.
Dnes vám okrem výberu z príhovorov Svätého Otca ponúkame aj pravidelnú rubriku zamyslení nad nedeľnou liturgiou. Nerušené počúvanie vám prajú
Rudolf Uher
a Jozef Šofranko. Dnes 18. novembra sa začala apoštolská návšteva Svätého Otca v africkom štáte Benin, ktorá vyvrcholí nedeľnou svätou omšou na štadióne priateľstva v hlavnom ekonomickom meste krajiny Cotonou. Na rímskom letisku Fiumicino sa ráno pred 9. hodinou so Svätým Otcom rozlúčil nový taliansky premiér Mario Monti. Po 6-hodinovom lete, počas ktorého, ako je zvykom, Svätý Otec odpovedal na otázky novinárov a poslal pozdravné telegramy predstaviteľom krajín, ponad ktoré letel, pristál v meste Cotonou na medzinárodnom letisku, ktoré nesie meno kardinála Bernardina Ganténa. Nasledoval uvítací ceremoniál s pozdravným prejavom prezidenta Tomasa Jai Boniho a príhovorom pápeža Benedikta XVI. Svätý Otec odpovedal na uvítacie slova prezidenta a vyjadril svoju blízkosť krajine a celému kontinentu. Benin oslavuje 150. výročie evangelizácie a 40. výročie nadviazania diplomatických vzťahov so Svätou stolicou. Vo svojom príhovore zdôraznil, že počas svojej návštevy odovzdá posynodálnu apoštolskú exhortáciu Africae Munus, ktorá ukáže mnohým kresťanským komunitám ich smerovanie na najbližšie roky. Benedikt XVI. Ďalej poukázal, že zámerom jeho terajšej cesty je vyjadriť úctu a prínos osoby zosnulého kardinála Ganténa pre univerzálnu cirkev.
Mnoho rokov sme obaja pracovali, každý podľa svojich možností a kompetencií v rovnakej vinici. Pomáhali sme môjmu predchodcovi blahoslavenému Jánovi Pavlovi II. S najlepším úmyslom vo vykonávaní jeho Petrovho úradu. Mali sme možnosť stretnúť sa mnohokrát pri hlbokých rozhovoroch a modlitbe. Kardinál Gantén získal úctu a uznanie od mnohých. Zdalo sa mi správne prísť do jeho rodnej krajiny, aby som sa pomodlil na jeho hrobe a poďakoval Beninu, že daroval cirkvi takého vynikajúceho syna.
Osobitným spôsobom pozdravil a vyzdvihol múdrosť kmeňových náčelníkov, poukázal na hĺbku kultúrnych tradícií, ktoré zohrali dôležité miesto v prechode krajiny k modernému zriadeniu.
Benin je zemou znešených a starobilých tradícií. Jeho dejiny sú vzácnosťou. Modernosť nemôže vyvolávať strach, ale zároveň sa nemôže budovať, ak sa zabudne na minulosť. Kvôli spoločnému dobru musí byť spojená s rozvážnosťou, aby sa vyhlo všetkým nástrahám, ktoré existujú na africkom kontinente a inde. Prechod k modernizmu musí byť vedený istými kritériami, ktoré sa zakladajú na uznaných hodnotách. Tých, ktoré vymenúva vaše národné motto, ale aj tých, ktoré sa zakladajú na dôstojnosti človeka, na význame rodiny, v rešpektovaní života. Všetky tieto hodnoty sa musia vidieť v pohľade na spoločné dobro, jediné, ktoré môže vstúpiť a stať sa hlavným bodom záujmu každého zodpovedného. Boh sa stal človekom a túži po jeho dobre. My mu teraz musíme odpovedať dôstojne a spravodlivo vzhľadom na jeho veľkú dôveru v nás ľudí.
V závere príhovoru Svätý Otec počiarkol úlohu cirkvi v živote tejto krajiny.
Svojou prítomnosťou, modlitbou a rozličnými dielami milosrdenstva, osobitne vo vzdelávacej a zdravotníckej oblasti, túži ponúknuť to, čo má najlepšie. Chce byť blízka tomu, kto potrebuje pomoc, a tomu, kto hľadá Boha. Túži, aby bol Boh vnímaný nie ako neexistujúci alebo neužitočný, ako to teraz chcú mnohí ukázať, ale že On je priateľom človeka. V tomto duchu priateľstva a bratstva prichádzam do vašej krajiny.
Po uvítacom ceremoniáli okolo 5:30 popoludní svätý otec navštívil miestnu katedrálu Panny Márie Milosrdenstva, kde sa po krátkej adorácii zastavil pri hroboch dvoch predchodcov súčasného arcibiskupa Antoána Ganého. V kaplnkách po oboch stranách od hlavného oltára sú pochovaní monsignor Isidor de Souza a monsignor Christophe Adimu. Po slávnostnom tédeum a slovách arcibiskupa sa prítomným biskupom a veriacím prihovoril Benedikt XVI.
Staroveký hymnus Tedeum, ktorý sme práve spievali, vyjadruje našu chválu trikrát svätému Bohu, ktorý nás zjednocuje v tejto krásnej katedrále našej Pani Milosrdenstva. Vzdávame poctu a uznanie predchádzajúcim arcibiskupom, ktorí tu odpočívajú. Boli hodnotnými pracovníkmi v Pánovej vinici a pamiatka na nich ostáva stále živá v srdciach katolíkov a mnohých obyvateľov Beninu. Všetci viete, že monsignor de Souza bol priateľom pravdy a mal rozhodujúcu úlohu pri demokratickom prechode vašej krajiny. Kým chválime Boha za obdivuhodné činy, ktorými neprestáva naplňať ľudstvo, pozývam vás na chvíľu meditovať o jeho nekonečnom milosrdenstve. Táto katedrála je toho vhodným príkladom. Dejiny spásy, ktoré vrcholia Ježišovým vtelením a naplňajú sa veľkonočným tajomstvom, sú nádherným zjavením Božieho milosrdenstva. V synovi sa zviditeľnuje milosrdný otec, ktorý verný svojmu otcovstvu sa skláňa nad každým márnotratným synom, nad každou ľudskou biedou a predovšetkým nad každou morálnou biedou, nad hriechom. Prejav Božieho milosrdenstva poukazuje na to, že Boh je verný zmluve, ktorú uzavrel s každým kresťanom v krste. Prechádzajúc osobné dejiny každého z nás a dejiny evangelizácie našich krajín, môžeme spolu so žalmistom povedať: Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať na veky. Panna Mária zakúsila na najvyššom stupni tajomstvo Božej lásky. Jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie voči tým, čo sa ho boja, zvoláva vo svojom Magnificat. Prostredníctvom svojho súhlasu na Božie volanie prispela k zjaveniu Božej lásky medzi ľuďmi. V tomto zmysle je matkou milosrdenstva pre účasť na poslaní svojho syna. Dostala privilégium pomáhať nám vždy a všade. Svojim mnohonásobným orodovaním nám naďalej získava dar večnej spásy. S materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna, ktorí ešte putujú a nachádzajú sa v nebezpečenstvách a ťažkostiach, dokiaľ sa nedostanú do blaženej vlasti. Pod ochranou jej milosrdenstva sa zranené srdcia uzdravujú, úklady zlého sú zmarené a nepriatelia sa uzmierujú. V Márii nemáme len vzor dokonalosti, ale aj pomoc k realizovaniu spoločenstva s Bohom a s našimi bratmi a sestrami.
Zajtrajší program svätého otca začne stretnutím s predstaviteľmi štátu a zástupcami náboženstiev, ktoré vám, vážení poslucháči, priblížime v zajtrajšom vysielaní. Z Beninu na dnes toľko. Nasleduje zamyslenie pátra Milana Bubáka zo Spoločnosti Božieho slova na nedeľu Krista Kráľa.
Milí priatelia, vo východných náboženstvách je populárna ikonografická forma nazývaná mandala. Spočíva v obrazci, v ktorom sú veci zoskupené okolo centra. Mandala môže mať rozličné tvary, najčastejšie kruh alebo štvorec. Tento obrazec nie je však známy len z východných náboženstiev, používa sa aj v kresťanstve. Napríklad na západných priečeliach gotických katedrál sa nachádza okno známe ako rozeta. Alebo na podlahách niektorých katedrál, ako na Chartres alebo Remeš, sa nachádzajú labyrinty. Aj literárne druhy môžu mať podobu mandaly, napríklad rozprávanie o raji je typickou mandalou. V strede raja je strom života, z ktorého vytekajú štyri rieky, Pišon, Gihon, Tigris a Eufrat. I erby miesta šlachtických rodín môžu mať podobu mandaly, ako napríklad erb mesta Trnavy, koleso, v strede ktorého je hlava Krista. Mandala je pekný obrazec, lebo nás upozňuje na to, čo je hlavné a čo vedľajšie. Keď otvoríme listy apoštola Pavla Kolosanom a Efezanom, oba sa začínajú mandalou, chválospevom na Ježiša Krista, ktorého predstavujú ako absolútne centrum všetkého stvorenia. On, Kristus, je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia, lebo v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny a panstva, kniežatstva a mocnosti. Všetko je stvorené pre neho a skrze neho, hovorili s Kolosanom. Boh si predsavzal zjednotiť v Kristovi ako hlave všetko, čo je na nebi, aj čo je na zemi, hovorí list Efezanom. Ježiš Kristus je podľa týchto listov jediným dôvodom existencie sveta. Je jeho zmyslom a jeho cieľom. Bez Krista by stvorenie nemalo myšlienku. Ježiš Kristus je jeden, jedinečný a neopakovateľný. On je nielen dôvodom jestovania sveta, ale aj jeho životodarcom. Cez neho prúdia všetky dary, milosti a živiny, ktoré stvorenie potrebuje na to, aby mohlo existovať na slávu a čest svojho stvoriteľa. Toto je dôležité vedieť, hlavne dnes, keď sa snažíme o dialog s inými náboženstvami. V jeho mene niektorí teológovia podceňujú rolu Krista a tvrdia, že Kristus je na úrovni ostatných zakladateľov náboženstiev a že spásu je možné dosiahnuť aj bez Krista. Aj pod vplyvom týchto teórií napísal v roku 1991 svätý otec Ján Pavol II. Svoju encykliku Redemptoris Missio. V jej prvej kapitole, venovanej Ježišovi Kristovi ako jedinému vykupiteľovi, veci vysvetľuje. Opierajúc sa o koncilové dokumenty, síce pripúšťa, že Boh môže sprostredkovať svoje milosti aj cez iných prostredníkov, nielen cez Krista, avšak zdôrazňuje, že prostredníctvo všetkých ostatných prostredníkov je odvodené od jedného a jedinečného prostredníka Krista. Je to ako s peniazmi. Nemusíme platiť zlatom, aby sme dostali tovar. Stačia papierové peniaze. Lenže tieto peniaze majú cenu iba preto, lebo sú kryté zlatom. Ak by neboli, boli by to iba bezcenné zdrapy papiera. Aj iné náboženstva majú hodnotu, ale túto hodnotu im dáva Kristus, hoci o tom nevedia. Kristus je to zlato, ktoré kryje každé dobro, ktoré sa vykoná na zemi. Keby tu Krista nebolo, nebolo by tu ani spása a nebol by tu ani žiaden iný prostredník. Túto myšlienku pekne vysvetľuje evangelista Matúš v podobenstve o poslednom súde, ktoré sa číta v túto nedeľu Krista kráľa. Kráľ oddeluje dobrých od zlých. A jedni aj druhí sú prekvapení, keď im kráľ povie: čokoľvek ste urobili alebo neurobili, jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste to urobili alebo neurobili. Oni sa ho však prekvapení pýtajú: Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smedného a tak ďalej. Títo ľudia ho nepoznali, nikdy o ňom nepočuli a predsa boli spasení alebo zatratení. Ako je to možné? Preto, lebo konali dobro ľuďom. Angažovali sa v skutkoch, ktoré išli ďaleko ponad ich osobné a sebecké záujmy. Avšak toto by nebolo nič platné, keby tu nebol niekto, kto by ich dobru dával večnú hodnotu. Tým niekým je Kristus. Iba v Kristovi a vďaka Kristovi je dobro skutočne dobrom. Keby tu nebol Kristus, žiadne dobro na svete by nebolo dobrom. Bolo by to možno niečo obdivuhodné, avšak v konečnom dôsledku bezcenné. Kristus dáva hodnotu dobrému skutku nielen kresťana, ktorý vykoná dobro v jeho mene, ale aj trebárs ateistu, ktorý vykoná dobrý skutok preto, že mu to káže svedomie. Či budhistu, ktorý vykoná dobro preto, lebo cíti, že to, čo vykonal, musel vykonať, pretože mu to kázalo jeho vnútro. Tu by mohol niekto namietať, že ak je to tak, na čo potom učiť to Kristovi príslušníkov iných náboženstiev, keď ich dobré skutky aj tak majú hodnotu? Veď stačí, keď konajú dobro tak, ako ho konajú, bez toho, že by museli vedieť o Kristovi. Táto otázka je veľmi dôležitá, pretože sa priamo dotýka zmyslu misijnej činnosti. Odpoveď je jednoduchá. Ak dobro týchto ľudí má hodnotu len v Kristovi, o ktorom ešte nepočuli, nie je potom logické im o tomto Kristovi povedať? Tak ako to urobil napríklad Pavol, keď kázal Grékom na Areopágu o neznámom Bohu? Nejde tu o to, že by sme mali za každú cenu fanaticky získavať učeníkov pri Krista, alebo inak by nemohli byť spasení. Ide tu skôr o to, aby sme tým, ktorí robia dobro, povedali o tom, cez ktorého ich dobro získava trvalú hodnotu. Aby sme im povedali o zlate, ktoré kryje ich peniaze. Oni majú právo počuť o Kristovi. Majú právo vedieť, že svet je mandalou, uprostred ktorej je on, v ktorej všetky prvky vedú k nemu a on je jediným pánom a kráľom, pred ktorým sa oplatí skláňať kolená a naplno slúžiť. Priatelia, želám vám požehnanú nedeľu.
Týmto sa naše dnešné vysielanie končí. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.